Sayın dinleyenler, bugünkü programımızın qonağı Hüccət Haşimyandır. Ərdəbil əhalisi onu Böyük Ağa adı ilə tanıyır. Keçmişdə Ərdəbil televizyonunda yayılan seriallarda və filmlərdə aktor kimi çalışıb, hazırda Kanadanın Vancouver şəhərində mühacirətdə yaşayır. Hüccət bəy, mümkünsə siz öncə öz haqqınızda, fəaliyyətləriniz, özəlliklə Ərdəbildə olduğunuz zaman fəaliyyətləriniz haqqında işlənlərimizə məlumat verərsiniz mümkünsə.
İlk öncə sevgili dinləyicilərimizə buradan salam söyləmək istəyəm. Mən qısaca öz haqqımda belə bilgi verim ki, əslən Ərdəbilliyəm, buyurduğunuz kimi. İran kimliyində adım Hüccət Haşimyan idi. Əlbəttə, indi Kanadada adım demək olar ki, savalandı, yəni dəyişdirmişəm. Mən Ərdəbildə 1996-dan 2006-ya qədər, yəni 10 il müddətində televizyon, radio, teatro və incəsənət yəni üzərində demək olar çalışmalarım olubdu. Ən çox demək olar ki, komedi işlərimə görə və özəlliklə 30 neçə bölümdə bir Bölgə Ağa Polad adında bir komik, yəni gülün televizyon proqramı var idi ki, hər həftə yəni ekranda idi. Və o karakterin demək olar ki, Bölgə Ağa belə deyək də, Bölgə Ağa adlı bir karakteri üstələndiyimə görə və onu canlandırdığıma görə xalq tərəfindən yəni Bölgə Ağa adı ilə demək olar ki, tanındım.
Böyük Ağa adı oradan, o karakterdən.
Bəli, bəli. O komedi bir film idi. Hər həftə demək olar ki, bir yarım saat civarında idi. 30 neçə bölümü oldu. 30 neçə bölüm. Yəni, bir dizi şəklində idi. Ciddi. Yəni, sahələrdə də yəni, çalışmalarım oldu. Radioda da çalışdım. Uzun metrajlı və sinema filmlərdə də demək olar ki, təcrübəm oldu.
Hüccət bəy, bunlar Ərdəbil vilayətində yayılırdı da, yəni Ərdəbil vilayətinə, Ərdəbil şəhəri və onun ətrafındakı şəhəri.
Bilirsiniz, orada o əyalət ya, belə deyək, farsasını desək, ustan. Bizim bəli. Ərdəbildə ustani radio televizyonumuz var idi. O demək olar ki, Ərdəbilin ustani televizyonundan və radiosundan demək olar ki, yayılırdı. Ancaq onun yanında da necə deyim, İslami kültür və maarif idarəsinə bağlı bizim teatro, yəni komedi qrupumuz da var idi. Orada da mənim demək olar ki, var idi. Və eyni zamanda qısa metrajlı və uzun metrajlı filmlərdə də demək olar ki, yəni fəaliyyətlərim, çalışmalarım var idi.
Sizin rol aldığınız filmlər və seriallar dediniz, bunlar türk dilində olurdu hamısı ya fars dilində olanlar da var idi və bunların mövzusu nə olurdu ümumiyyətlə bunların?
Mən demək olar ki, 99% fəaliyyətlərim türk dilində, yəni öz ana dilimizdə oldu. Fars dilində elə fəaliyyətlərim olmadı. Əlbəttə oldu, amma çox az.
Bəli.
Və çox demək olar ki, o komediya, əgər komedi haqqında danışsaq, çox o ictimai problemlər ki, biz deyə biləydik. Yəni, onlar üzərində oldu. Məsələn, bir də İran adlanan yerdə bir hətta komedidə ya fərq eləməz, istər komedi olsun, istər ciddi olsun, bir çərçivə qoyublar ki, o çərçivanın içində sən fəaliyyət edə bilərsən. Və bir də bir şeylər, məsələn, nizama, rejim haqqında heç bir, istər ciddi olsun, heç bir, necə deyim, komedi olsun, sən heç bir ələşdiri, necə deyim, ələşdiri, ya sən, o haqda sənin bir film ya teatro ya her neyse yani
sizinkilerin mövzusu ümumiyyətlə o məsələlərdə olmurdu. İctimai mövzular olurdu. Ümumi ictimai mövzular.
Dəqiqən. O şeylər ki biz deyə biləydik. O şeylər ki biz toxuna biləydik. Bildiyiniz kimi İran'da fark edemez. İster televizyon olsun, ister başka idareler. Bir özellikle bu görsel hünerlere, bu tiyatro, televizyon programları ya radyo programları hakkın, yani bu adın yani bir naziri pahş var. Naziri pahş, yani yayın yayına nezaret eleyen bir organ ya bir kimse var ki onları yayından daha önce, yayından önce bunlara o programlara bakar, onları izler. Ondan sonra eğer o onların belirlediği çerçevenin içerisinde olursa yayın izni verir. Olmazsa yayın izni alabilmez.
Bunları, bu filmleri, bu dizileri Erdebil televizyonu özü düzeldirdi, yoksa bazı şirketler televizyonla birlikte işleyirler ve televizyon için o projeler işleyirler. Bu necə olur? Yani öyle, ben Erdebil'i soruşuram, her halda Cüneydəki o biri vilayetlerde de öyle Şərqi Azərbaycan, Qərbi Azərbaycan, Zəncanda da aşağı yuxarı belə olmalıdır bildiğim kadar.
Bəzi filmler, bəzi programlar ya diziler var ki, televizyon özü müstəqim, ya radio özü direkt onları işleyir, onları çekir. Və bəzi şirkətlərdə var ki, televizyona bağlıdır. Ya ola bilər ki, televizyona, yani necə deyim, televizyona bağlı olmayan şirkətlərdə var ki, bir senaryosu, senaryonu işləmək, yani filmə çevirmək istəyir, bir senaryonu çəkmək istəyir. O gedir televizyonda, televizyonun muavinəti, ya belə deyək də, televizyonun müdürlüyü, müdürlüyü ilə təmasa keçir və senaryosunu onlara sunur və onlar oxuduqdan sonra onun senaryosunu qəbul edirlər və qəbul olduqdan sonra ona örneğin deyək, deyirlər ki, məsələn, dəqiqəsinə deyək ki, 10.000, 15.000, 20.000, o, yəni fiyat biçilir. Ondan sonra o şirkət ya özü bağlı, televizyondan bağımsız olaraq gedir başqa yerdən o imkanları, ya şirkətin mümkündə öz imkanları ola, o filmləri öz imkanları ilə, o imkanlar məsələn kamera ola bilər, o imkanlar mikrofon ola bilər, o imkanlar o film çəkmək üçün set.
Hüccət bəy, nə qədər siz biraz öncə dediniz ki, bəzi mövzulara girməkdə orada olmurdumu, bəzi mövzularda o film düzəldənlərin ya yönetmenlerin əlləri bağlı idi. Nə qədər fəaliyyət imkanını orada necə görürdünüz? Sənətçilər üçün, filmçilər, aktorlar üçün, onların fəaliyyət imkanları, fəaliyyətdə azadlıqları, o çərçivələri, onların haqqında biraz məlumat verim mümkünsə.
Mən belə deyim, Azərbaycan Türk millətinin dili, kültürü və bütün varlığı, bütün milli varlıqları o cür ki Fars əritmə sisteminin çirkin siyasətləri altındadır. Eyni zamanda Azərbaycan Türk millətinin incə sənəti də, hünəri də, yəni o baskılara belə deyək, məruz qalır. Təbii, sıxıntılar çox-çox vardı. Fərq eləməz indi, istər musiqi sahəsində olsun, istər belə deyək, əlişləri sahəsində olsun, istər xalçı sahəsində olsun, istər tiyatro sahəsində olsun, ya digər, fərq eləməz. Yenə də orada bir əritmə sistemi var, bir farslaşdırma sistemi var və bu farslaşdırma sistemi eyni zamanda Azərbaycan Türk millətinin hünərinə də qarşıdır. Mən qısaca sizi belə bilgiləndirim ki,
buyurun.
Məsələ, mən bir Ərdəbildə, mənim bir tiyatro qrupu ilə çalışıram. Ərdəbildən demək olar ki, 10 günlük mənim programım yəni olacaq, səhnəyə çıxacaq. Eyni zamanda Tehrandan ya digər Fars əyalətlərindən də bir başqa qrup gəlir Ərdəbilə. O imkanlar ki, o Fars qrupuna hamın Ərdəbildə verilir və o imkanlar ki, mənə verilir hamın öz şəhərimdə Ərdəbildə. Yer-göy fərqi var. Mən o fars alan imkanların beşdə birini belə ala bilmirəm. Və burada o, necə deyim, o ailəvi seçkilik hətta mənim öz şəhərimdə, belə deyək də, Azərbaycan hünərməndini, Azərbaycan incəsənət insanını iliklərinə qədər demək olar ki, yandırır.
Bunlara etiraz olunur mu? Yəni o, misal üçün o filmçilər, film şirkətləri ya o yönetmenler bunlara etiraz edirlər mi?
Etiraz olur, amma toplanalar, böyük bir etirazlar keçirdilər, o həddə maalesef olmur. Əlbəttə, sıxıntılar tək o deyil. Sıxıntılar sadəcə o deyil. Hətta o hünər sahəsində, dediyim kimi, bir çizgi çizmişlər, ya o çizginin içində, yəni Azərbaycan hünərməndi yerməlidir. O çizginin içində yəni öz millətin savuna bilməz. O çizginin içində rejimə toxana bilməz. O çizginin içində hətta dini əleştiriləri ola bilməz. Yəni o bir çizgi çiziblər. O çizgidə bütün problemləri Amerikanın, İsrailin üstünə yıxacaq programlarında o çizginin içində bütün qara necə deyim, qaramalar, qaralamalar demək olar ki, rejimin düşmanlarına qarşı olacaq.
Yəni sizin o filmlərdə eyni zamanda da istənilir İran İslam Respublikasının təbliğ olunsun. Yəni o film düzəldənlərdən
təbii ki, istənilir. Təbii ki. Baxın, burada demək olar ki, 200 dənə siyasətlər vardı. Yəni rejimin televizyonda televizyonda və radioda və yəni incəsənət yolu ilə demək olar ki 200 cürənə yəni incəsənət Azərbaycan belə deyək incəsənətinin üstündə 200 cürənə siyasəti var. Bir siyasəti müştərim ya direkt siyasətlərdir, bir siyasətlər də dolayısı siyasətlərdir. Direkt siyasətlər mümkündür bəxşnamələr, farsça adını desək bəxşnamə ya türkçə adını desək genəlgələr. Genelgelerinden verir və açıqca əmr verilir ki o televizyonun belə deyək başqanına, rəisinə ki falan işlər görülməlidir, falan işlər görülməməlidir. Mən genelgelerden birisi yadımdadır. Yəni təsadüf olaraq mənim əlimə keçmişdi. Musiqi haqqında idi. Demək olar ki 12-13 bəndi var idi ki məhəlli musiqilərdən ya belə deyək Azərbaycan musiqisindən Kürt musiqisindən, yəni belə deyək də, qeyri-fars musiqidən bir ad gəlməmişdi. Fars musiqisindən müstəqimat gəlmişdi. Və hətta deyim, bəndlərinin birində belə yazmışdı ki, fars şairlərinin şeirlərinə seçilən musiqilərdə gələk nəhayət diqqət oluna. Etirazi musiqilər ya rejimə qarşı, necə deyim, etiraz hissi yaradan musiqilər yayılmamalıdır. Və qeyri-fars musiqilər xarici musiqi adı altında tamamən yasaqlanmışdı, tamamən qadağan olmuşdu.
Sizin özünüz necə məhdudiyyətlərlə qarşılaşdınız? Siz niyə ölkəni, yəni məhdudiyyətlərdən dolayı mı ölkəni tərk etdiniz, ya necə problemlər var idi?
Bir, belə deyək, bir Azərbaycan hünərməndi, ya belə deyək, bir Azərbaycan incəsənət adamı olaraq birinci mən deyəndə yəni bir Azərbaycan belə deyək də hünər adamı olaraq tamamilə siyasətdən yasaqlamışdılar. Hər zaman da bunu belə reklam elədilər ki, hünərmənd siyasətə qarışmamalıdır. Hünərmənd hünəri ilə məşğul olmalıdır. Hünərmənd necə deyim, etiraz eləməməlidir. Hünərmənd belə deyək də üzü yumşaq olmalıdır, söz qulaq asan olmalıdır ondan sonra. O, yəni, hər zaman, necə deyim, rejimin qulluğunda olmalıdır. Belə bir mentalitə, ya belə bir, necə deyim, psixoloji, yəni, sinərləntilərin üstündə keçirməyə, ya yaratmağa çalışırlar və hələ də çalışırlar. Təbii, bu başqalardan əlavə, başqalar da təbii ki var idi. Onun birisi məsələn hər zaman belə deyərdilər ki, yəni belə reklam elərdilər ki, fars hünərməndi, hünərməndi Azərbaycan hünərməndindən hesab çıxmaz. Azərbaycan hünərməndi hünərmənd deyil. Və hər zaman orada fars hünərməndin belə deyək də o adamın gözünə soxmağa çalışırdılar. Ki fars hünərməndi baba hünərməndi, fars hünərməndi biləyinə görə. Durub müqayisədə eləyəndə hətta fərqləndə istər teatr olsun, istər televizyon filmləri olsun, istər yəni tamamilə hünər sahəsində durub baxanda da bütün festivallarda ən o yüksək ödülləri, ən o çox ödülləri alan da yenə də Azərbaycan hünərməndləridir. Yenə Azərbaycan incəsənət incəsənətində fəaliyyət edən insanlarımızdır.
Amma onlar ki mərkəzdə fəaliyyət edirlər.
Yəni şeydə belə durum o örneğin deyək ki bu qısa film, durub qısa film festivallarına baxsın elə o ödülləri qazanan elə Ərdəbillidir, Təbrizlidir, Urmiyəlidir.
Siz
özünüz Azərbaycan şəhərlərindəndir.
Siz özünüz
durub baxanda məsələn necə deyim? Hətta tarixi açıdan da durub baxanda Təbrizin teatrı hardasa bir 150-160 il yəni sabirəsi vardı, tarixi vardı. Ya Ərdəbilin bu günləri teatrı yüzlə yaxın yəni bir təcrübə sahibidir.
Yəni sizin mədəni fəaliyyətləriniz sizə mədəni fəaliyyətləriniz üzündən sizə televiziyonda bir məhdudiyyət yarandı mı?
Siyasi mədəni fəaliyyətlər.
Elə fərq eləməz. Hər halda sizin fəaliyyətlərinizdən mədəni, siyasi fəaliyyətləriniz üzündən bir məhdudiyyət.
Təbii ki, mən demək olar ki, Ərdəbildə 2006-ya qədər ən çox boykot olan o incəsənət adamlarından elə birisi mən idim. Görəydin, əlbəttə mənim bir şöhrətim var. Bir də o millət arası bir mənə qarşı bir sevgi də var idim. Çünki hər zaman millətin demək olar ki, içində yaşardım, millətdən təşkilə minərdim və özüm belə həmin o kasıb, belə deyək də, kasıb təbəqəsindən idim. Ona görə millətdən çox kontaktım, çox təmasım olardı.
Sevirdilər, xüsusilə o böyük ağa rolunu deyirsiniz.
Ay sağ ol, dəqiqən. Amma o bir tərəfdən, çünki millət televizyona zəng gələrdi. Yəni, məsələ, Bölgəğanın filmlərimiz istəyir. Bölgəğanın filmləri yayılsın. Ona görə yenidən məcbur olardı ki, məni işə dəvət eləyələr. Hətta 2006-da, hətta 2006-da ki, Ərdəbil, belə deyək, Azərbaycanın milli hərəkətindəki, belə deyək, faallarımızla Ərdəbilə biz bir Azərbaycan haqqında bir dokumentari film ki hazırladıq açıq söz adında. O filmdən sonra ki mən ölkəni tərk eləmək və Azərbaycana getmək zorunda qaldım. Yəni Azərbaycan Cumhuriyyətinə. Onunla da hətta mən çıxmadan qabaq iki həftə şey olmuşdu. Gizli cələsə qoymuşlar ki daha məni heç bir filmdə, heç bir şeydə yəni işlətməyərlər.
O sənədli filmə görə?
Yox, sənədli filmələr üzə çıxmamışdı.
Bəli.
Ondan daha öncə.
Ondan daha öncə.
Və o bir məsələdə ki, Azərbaycan hünəri, belə deyək, Azərbaycan hünərməndlərini çətinliklərlə qarşı-qarşıya qoyur, mali məsələdir. Azərbaycana ayrılan büdcə çox-çox aşağıdır və hünərməndlərimizə verilən pul, inanın, necə deyim axı, çox-çox aşağıdır. Yəni, onlara verilən o zəhmət haqqı çox-çox aşağıdır. Ki, bahis olur ki, hünərməndlərimizin çoxu hünəri buraxalar və gedələr ticarətdən ya başqa işlərdən məşğul olalar. Ərdəbilin maarif idarəsindən 80 o İran tarixi 81 ya 82 ya 83-cü ildən bir şey yadıma gəldi. 82 ya 83-cü ildə Ərdəbilin maarif idarəsi, kültür idarəsi 40 milyon tümen büdcəni Tehran'a geri qaytardı. Sadəcə çox üzrəsi istəyəm. Yaltaqlıqlarını və Tehran'a bağlılıqlarını ispat eləmək üçün.
Büdcəni geri verdilər.
Büdcəni geri qaytardı.
Çox təşəkkür edirəm.
O büdcəni Ərdəbildə ya fərq eləməz. Ərdəbil əyalətinə bağlı hər hangi bir şəhərdə günlər üstündə xərcləyə bilərdilər. Və bizim əskiklik, yəni əskiyimiz özəlliklə maddə açıdan çox-çoxdur.
Çox sağ olun, Üçət bəy. Təşəkkürlər müsahibə üçün.
Mən sadəcə bir qısa bir söz deyim bu ustani televizyonlar haqqında. Durub baxsanız, Azərbaycan əyalətlərinə verilən o ustani radio televizyonlar İranda ilk 10 dənələrin içindədir. Məsələn, Ərdəbil, mən kəsinliklə bunu xatırlayıram ki, 6-cı ya 7-ci televizyon Ərdəblə verilibdi o ustani kanalla. Hətta Fars əyalətlərinin çoxundan qabaq Azərbaycan əyalətlərinə o ustani televizyonlar verilibdi. Bu görünüşdə belə görsənir ki, rejim Azərbaycana qulluq edir. Halbuki tam tərsinə o televizyonlardan hədəf Azərbaycana hibrid, yəni qarışıq bir dil, yəni farsça, türkçə qarışımı bir dili Azərbaycana yeritməkdir və Azərbaycana verməkdir.